šiem pēdējiem septiņiem dusmu traukiem, ja kādreiz bija kausi vai biķeri, vēl agrāk. Un šobrīd mēs esam tātad 16. Nodaļā pie 10. Panta. Un te varbūt būtu vērts arī atgādināt, ka pēc tā paša veida, kā mocības un šie pārbaudījumi tika aprakstīti attiecībā uz septiņām taurēm, ja bazūnēm, ka tur arī bija līdzīgs sadalījums, ja mēs tā varam sacīt, ka pirmās četras mocības, ja pirmās četras bazūnas, attiecās uz kādām lietām, kas, nu, tā kā, nu, kuras mēs nosacīt varētu saukt par tādām tīri garīgām lietām. Tātad tas bija kaut kas tāds, kas skāra, nu, varētu teikt, cilvēka noskaņojums, tie bija, nu, teiksim, zeme, jūra, tad atkal tādi, kas skāra šo te svēto rakstu mācību, tie būtu ūdens savoti un sauli, nu tie būtu tā kā, tā būtu šī dieva atziņa. Tad pēdējie trīs šie te bazūnētā eņģeļi ievada mocības, kas ir saistītas ar nu kādiem, nu vēstures notikumiem, jūs atceraties, mēs runājam tur par islāmu, mēs runājam tur par turku invāziju, un mēs tātad šīs lietas pieminējam, kas skar tieši arī baznīcu, ja tā nav vienkārši vēstures notikumi, kā liela svarīga vēstures notikumi, bet kas skar vistiešākā veidā baznīcu. Tātad, protams, viss šīs septiņas mokas, viņas skar baznīcu, un savā ziņā ir garīgas. Tomēr dažās mēs tā kā redzam tādu vairāk tādu pirmajās četrās tādu vispārīgu veidu, tātad mocības, kas tiek attiecināts uz jūru, mocības, kas tiek attiecināts uz zemi, mocības, kas tiek attiecināts uz tiem ūdens avotiem un sauli, mēnesi, tad tāpat arī šeit, ja? Iepriekš mēs tad lasījām, kā tas viss bija, pirmais eņģēls izlēja savu trauku uz zemes, otrais eņģēls izlēja savu trauku jūrā, trešais eņģēls izlēja savu trauku uz upēm un ūdens savotiem, un ceturtais uz sauli. Un tālāk mēs lasām 16.10. Un piektais eņģēlis izlēja savu trauku pār zvēra troni. Viņa valstība tap aptumšot un no sāpēm tie koda savas mēles. Sāpju un čūlu dēļ viņi zaimoja debesu dievu, bet neatgriezās no grēkiem un neatstājās no saviem darbiem. Nu, tātad šeit ir vēl viena tāda norāde, ka šie dusmu kausi, dieva dusmu kvēles kausi, ir notikumi, kas ir attiecināmi uz pēdējo laiku, jo šeit ir vēstīts par kausu vai trauku, kas izliec uz zvēra troni. Ja? Un, nu, zvēra tronis, acīm redzot, šeit tomēr būtu saistāms ar pēdējo laiku, šis zvēra tēls tiek nu, jau izveidots, jo te iepriekš bija runāts arī par cilvēkiem, kas bija pieņēmuši zvēra zīmi, kas pielūdz viņa tēlu, ja? Un šis tronis ir kaut kādā veidā saistīts ar šo tēlu, kas ir darīt dzīves. Proti šī piektā mocība skar šo nu, visaptverošo, tā laika nu, vismaz dominējošo, mēs varētu teikt, politisko iekārtu vai impēriju, kas ir šī totalitārā impērija, kas arī ir ar absolūtu varu pār cilvēkiem. Un tagad ir mokas, kur pašā varētu teikt šīs valdības vai šīs valsts vai impērijas sirdī, kas tiek apzīmēta ar vārdu zvēra troni, jeb viņa šo te nu, varas vietu. tiek izliet šīs, šis kauss, un viņa valstība tap aptumšota, un no sāpēm tiek oda savas mēles, sāpju un čūlu dēļ viņa zaimoja debes Dievu, bet neatgriezās no grēkiem un neatstājās. Mēs redzam kādu, nu, vēl milzīgāku nocietinājumu, kas agrāk bija, jo nekā tas, kas bija agrāk, jo tur, kur mēs iepriekš pie šiem bazūnētāju vai taurs eņģeļiem lasījām, tad, kad cilvēki tur no šīm mokām, kas bija, viņi zaimoja Dieva vārdu, jeb, nu, šo te Dieva personu vārdu. Šeit mēs lasām, ka šī zaimošana šo moku dēļ ir vērsta tieši uz debesu Dievu. Un tā ir milzīga atšķirība. Ja iepriekš šī antikristīgā cilvēks vai viltus baznīca un arī paralēli tātad viņas atbalstītā vai ar viņas saistībā esošā šī politiskā sistēma, viņa noliedz Dievu atklāsmi, jo Dievu atklāsmi ir atklāt ar Dievu, ar apzīmēt un saistīt ar Dievu vārdu, jeb Dievu personu vārdu. Mēs taču svētījos rakstos, arī tikai no tā zinām, kas ir Dieva vārds, kad mēs Dieva vārdu mācību, kad mēs lasām tā saka tas kungs. Proti, ka tur ir šis Dieva vārda zīmoks klāt, Dieva personu vārda zīmoks. Un, protams, ka šeit varētu tad būt tāda strīda, cilvēki varētu teikt, mēs nenoliedzam Dievu, mēs tikai nepieņemam, ka par Dievu māca tādā veidā, kā kristīgā baznīca māca, mēs tam nepiekrītam, vai mēs esam pret šādu mācību, un mums ir labāka mācība par Dievu, mums ir labāka zināšana par Dievu, un tā tālāk. Tad šeit, šajos pēdējos beidzamajos laikos, atklājas bezdievība, ja tā varētu teikt, savā pašā būtībā, jo tas vairs nav vērsts uz Dievu, kas ir atklāsmes Dievs, ja mēs tā varētu sacīt. Uz Dievu, kā viņš mums atklājies svētījos rakstos vai atklāts, bet uz Dievu kā tādu, pret Dievu kā tādu. Šī cilvēka bezdievība, ja mēs varētu teikt, tas bezdievības veids, kas ir ļoti dziļš un visu laiku cilvēcei no pašiem pirmsākumiem nāca līdz, kur Sātans cilvēku novērs no Dieva iečukstēdams, viņam ausī jūs būsit kā Dievi, vai jūs būsit kā Dievs, ka tas nu ir tagad sasniedz savu to kulmināciju šai lielajā Dieva noliegumā, un atcerēsimies, tad, kad mēs runājām par apustuļu Pāvila otro vēstuli Tesaloniķiešiem, par šo te antikrista tēmu, tur bija arī vēstīts par to, ka šī antikrista atklāšanās, viņa parādīšanās, kā vecais tulkojums saka, bet tur tā parādīšanās var tik skaidri, to neizsaka, varētu teikt, atklāšanās ir saistīt ar to, ka viņš pats paaugstinās pāri visam un sevi ceļ celdams pāri visam, sevi ieņem vietu Dievu namā, celdams sevi par Dievu un šo augstāko autoritāti. Ja. Tātad, domājams, ka šie vārdi, kas mums rāda arī šīs lielās mokas, ko cietīs šī bezdievīgā vara īsi pirms Kristus otrās atnākšanas, kur ir lielas sāpes un lielas mokas, tad šī bezdievība ir sasniegusi augstāko, to varētu teikt, savu veidu un izpaudumu, un viņi, kā mēs lasām, sāpju un čūlu dēļ, viņi zaimoja debesu Dievu, bet neatgriezās no grēkiem un neatstājās no saviem darbiem. Tālāk. Un sestais eņģelis izlēja savu trauku pār lielo upi Eifrātu un tā ūdeņi izžuva, lai sagatavotu ceļu austrumu ķēniņiem. Es ieraudzīju trīs nešķīstus garus, vardēm līdzīgus, kas iznāca no pūķa, no zvēru, no vilks praviešu mutes, tie ir dēmoni gari, kas dara brīnums, tie dodas pie visas pasaules ķēniņiem, lai tos sapulcētu karam, Dieva visu valdītāju lielajā dienā. Redzies nāku kā zaglis, laimīgs, kas ir nomodā un sargā savas drēbes, lai nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Un ķēniņi tika sapulcināti vietā, ko ebrejiski sauc Armagedonu. Pašķirot atpakaļ uz bazūnētāju vai šiem te taurētāju eņģeļiem, mēs lasām, ka arī sestais eņģelis, kad viņš taurē, viņam tiek sacīts, atraisi četrus eņģeļus, kas sasiet pie lielās Eifrātas upes, un šie četri eņģeļi bija gatavoti uz noteiktu stundu un dienu un mēnesi un gadu, tika atbrīvot, lai nokaut trešo daļu cilvēku, un tā tālāk jātnieku karapulku skaits bija 10 000, 20 000, es dzirdēju viņu skaitu. Nu tātad tur ir no viņa puses Eifrātas upes nāk arī kāda mocība, ko mēs tā kā varētu nu arī kaut kādā veidā gūt kādu vēsturisku piesaisti, bet tātad ir vēstījums par Eifrātas upi. Arī šeit sastais eņģelis izlēja savu trauku par lielo Eifrātas upu un tās ūdeņi izžuva. Un tur ir runa par kādiem austrumu ķēniņiem. Šī austrumu ķēniņu tēma ir nu, diezgan tāda mīklaina un tā līdz galam mēs arī droši vien atbildi šobrīd mēs nevaram gūt, bet tālāk arī būs vēstījumi par kādiem ķēniņiem, kuri darbojas saskanīgi, nododot savu valstību zvēram, proti nu viņi paši varbūt pat iespējams, un tas ir tāds jautājums, un arī mūsu pārdomām varbūt, ka mēs kādreiz tiksim gudrāk un saprotošāk šajā ziņā, ka viņi nepiedar pie šī zvēra tiešā veidā, šie austrumu ķēniņi, viņi nav iekļauti šajā politiskajā sistēmā, bet viņi nāk un viņi ir gatavi nodot savu varu un savu spēku šim zvēram, jeb nu šī zvēra tēlam. Kaut kā viņi ir asociēti ar šo zvēra tēlu, nu tādā, nu varētu teikt, sadarbības veidā, šādā sadraudzības vai sabiedroto veidā, ja. Tā kā varētu būt, ka nu, arī šis zvēra tēls, nu, nav tāda sistēma, kas pilnīgi visu aptver, bet arī tie, kurus viņš neaptver, nu, ir tie, ka nodod viņam šo savu spēku. Nu, protams, te ir jautājums par šiem diviem īpaši ķēniņiem, kas vēlāk tiek pieminēti kā Goks un Magoks, ja, un kas tie varētu būt un kas varētu simboliskā veidā to būt apzīmēts, nu, grūti spriest. Nu, katrā ziņā, ja mēs tā skatāmies, ja mēs tā mēģinām piemērīties tai vēsturei, geogrāfijai un politikai, kas ir saistīta ar Eifrātiem, ar šo te rajonu, kas ir Irāk, Irāna, turpat arī Afganistāna un tā tālāk, kas faktiski ir tādā, nu, zināma robeža josla, kas šobrīd vēl tā kā, nu, es nezinu, atdala to rietumu pasauli no, nu, diezgan divām spēcīgām ekonomikām, ja mēs tā skatāmies, nu, Indija un Ķīna, ja, viņa tikai tāda buferzona tur pa vidu sanāk. Un būtībā jau Indija un Ķīna ir jau, tā kā, zinām, veidā asociēta ar šo te rietumu sabiedrību, bet tā buferzona tur tā kā tāda traucējoša pa vidu. Vai tas ir par to, vai tas nav par to, nu kas to lai zina, ja? Pienāks tas laiks, varbūt tas būs skaidrs, kas tur ir, bet katrā ziņā tiek atraisīti kādi spēki, kas visu laiku ir bijuši, nu, tā kā turētu drusku nost, tā kā drusku bijuši izolēti, nu, kā tas kalodzu, kas? Nu, nē, tas pagaidām neizstās. Viņi ar tādu savu diezgan izteiktu antikristīgumu tomēr sevi pozicionē kā rietum orientēts, protams, jau tagad kaut kādā veidā kultūras vai valstis, bet nekādā ziņā nekā kristīgas. Ja? Tā kā viņi drīzāk varētu būt sabiedrotie cīņā pret baznīcu, ja? Lielā mērā. Kāda viņi arī parādās pie sevis, teiksim, Ķīnā baznīcai neiet viegli, Indijā arī ne. Ja? Un tai pašā laikā šī rietuma, teiksim, kultūra vai kaut kāda tehniskā kultūra, tehnoloģiskā kultūra, teiksim, tā drīzāk, ja? Ekonomika un tehnoloģijas, tās tur ir ļoti... nu, augstā cieņā un gūšu savu ļoti nopietnu izpaudumu, ja, arī. Vai tas ir kaut kas līdzīgs, vai ne, mēs nezinām, bet, nu, katrā ziņā atkal ir runa par Eifratu, šo te reģionu, kas kaut kādā veidā nodala kaut kādus dievam naidīgos spēkus austrumos, no tās tomēr arī kristīgo pasaulu baznīcu pārstāvošo reģionu, kas ir rietumos, savā veidā. Tāda ir runa par kaut kādu tādu zonu, kur pēkšņi izzūd kā robeža, izzūd kā buferzona, izzūd kā šķērslis. Ja? Ko tas nozīmē? Es nezinām, bet mēs redzam, ka tur nu, kaut kas ļoti notiek šobrīd, ja? Pastāvīgi notiek, ilgstoši notiek, un es nedomāju, ka tur tas drīz pārstās notikt, ja? Nu, tātad šī norāda uz Eifrātu. Bet tālāk mēs lasām, tātad, lai sagatavot ceļa austrumu ķēniņiem, nu, cik viņu ir, nezinām, bet pēc tam ir runa par Gogu un Magogu. Kas nāk šī, arī kā šī bezdievības pārstāv, šīs tautas divas, kas viņi ir, nu, tur Einu sazina. Nu, es tikai tās lielākos spēlētājus redzu Ķīnu un Indiju, es domāju, nu, tādā ziņā, nu, tikai pēc statistikas, nekāda cita īpaši piesaist man pagaidām prātā nenāk. Nu, tālāk mēs lasāmies ieraudzīt trīs nešķīstus garus, vardēm līdzīgus, kas iznāca no pūķa un zvēra un no vilc praviešu mutas. Tātad, līdzās ar šo te dievu pilnīgo noliegumu, ar to, ka šī antikrista valstība, šī viltus baznīcas un šīs nu, viltus kristīgās, impērijas, jo atcerēsimies, antikrists dod viņam ideoloģiju. Antikrists dod dzīvību zvēra tēlam. Viltus baznīca ir ārkārtīgi svarīgs elements šīs, nu, šī politiskā veidojuma tapšanā un viņa arī varas stiprināšanā, ja? Un tad mēs redzam, ko tas varētu būt aptumšojums, kas ar to nāk. Tātad arī antikristu baznīcā, ar visu to antikristīgumu, kas tur ir tomēr kaut kāda dievadziņa, tomēr kaut kāda gaisma. Bet tagad tas apdziest pavisam pēdējos laikos, un šī patiesā garīguma vietu ieņem dēmonisks, velnišķīgs garīgums. Un te ir stāsts par šiem nešķīstajiem gariem, kas ir šie te dēmonu gari, kas dara brīnumus, tad tas nav šis dievu garīgums, tas ir pilnīgi sātanisks, velnišķīgs garīgums savā tīrijā veidā. Turklāt viņš nāk, nu mēs redzam, no kurienes. Viņš nāk no pūķa, tas ir no sātana paša, tas ir, nu, tā kā šis iedvesmotājs, pirma iedvesmotājs, tālāk no zvēra, un no viltus praviešu mutas. Viltus pravietis ir šis zvērs, otrais zvērs no zemes. Nu, šī viltus baznīca, šis antikrists, nu, zvērs, tātad šī ir šī, nu, zvēra tēlu reprezentētā politiskā sistēma vai, nu, šis veids. No mutes, ko tas nozīmē? Tas nozīmē caur vārdu. Šis gars iegūs spēku, šis gars, ja tā varētu teikt, iegūs savu darbošanos, caur šo mācību, kas nāk pataisno no pūķa, pataisno no tās ideoloģijas, ko pauž šī te politiskā sistēma, un pataisno no tās, varētu teikt, mācības vai kā to nosaukt, ideoloģijas vai viltus reliģijas, kas nāk no šīs antikrista baznīcas, kas šeit tiek nosaukt kā viltus pravietis. Šai gadījumā. Nu, tas ir tas zvērs no zemes, kuram ragi kā jēram un kura runa ir kā pūķim. Būtībā tas ir viens un tas pats gars. Tikai viņš ir savos trīs izpaudumos un veidos. Un, pretīgs, ja tā varētu teikt, reliģijas, tā kā, reliģijas vēstures terminoloģijā, trīs chtoniski gari, jeb pīšļu gari, jeb zemes, tādi gari, kas apzīmē, vardes, vai kaut kādi tādi, ja, kur ir vārdes, čūskas un visādas tāds, lai to sauc par chtoniskajām, jeb tādām ar zemi saistītām, ar zemes zīlēm saistītām dievībām, ja. Tātad šie ir tādi, varētu teikt, elles gari, un viņi nāk un dara brīnums, un tie dodas pie visu pasaules ķēniņiem. Tātad, šī sistēma, kas ir sasniegusi savu, tā kā varētu teikt, augstāko izpaudumu, tā ideoloģija iespējams sāk izplatīties vēl arī uz tiem, kuri vēl nav šajā sistēmā pilnībā iekļauti. Tādā veidā arī realizējot savu varu, un viņi tad pārie tad tiek asociēti vai savienot ar šo te zvēru vai to, kas viņi reprezentē šajā gadījumā zvēru tēlu, jo zvērs viņam nodod visu varu, un šis tēls darbojas zvēra varā, kā mēs to lasījām, ja? Un viņi dodas tātad šie gari pie visiem pasaules ķēņiem, lai to sapulcētu karam Dievu visu valdītāju lielajā dienā. Un domājams, ka tā nav tāda militāra akcija šai gadījumā, ja, jo mēs drīzāk mēs arī neredzam tur nekādu kara darbību. Mēs neredzam tur kaut gan, protams, tie militāri terminoloģija un garīga cīņa, arī ir īsts karš. Nekā ne citādi. Bet, te ir šī sapulcināšana, lai savienotos vai lai apvienotos šajā varā pret Dievu, pret Dievu ļaudīm, pret baznīcu. Tādā veidā, tas ir tāda veida karš. Un tiek pieminēta Dievu visu valdītāju lielā diena. Jau mēs saprotam jau vecajā derībā šī Dievu visu valdītāju lielā diena. Šī Dieva tiesas diena. Šī Dieva tiesas diena, kurā tiek atklāta un kurā nāk redzami arī cilvēku un cilvēcis un valdnieku un tautu bezdievīgie nodomi. Un dienu, kurā Dievs tad arī šo redzamo bezdievību sodu un piemeklē. Un uzreiz ir šī norāda 15. pantā, redzēs nāku kā zaglis, laimīgs, kas ir nomodā un sargā savas drēbes, lai nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Te ir vēlreiz skan Kristus vārdi par to, ka cilvēka dēls nāks kā zaglis, kad viņu neviens negaida. Un šī, varbūt teikuma pieminējums, kas nāk no Jēzus mutes, varbūt ir atgādinājums un uzmundrinājums un pamācība ticīgajiem, ka lūk tad, kad šķiet, ka tums ir visdziļākā, kad viltus baznīcā pat ir apdzisušas visas gaismas paliekas, kas tur iepriekš tā gaisma ir bijusi. Šī antikrista valstība ir palikusi pavisam tumša, bez Dieva vārda gaismas, ar viltus garīgumu, kas ir pilnīgi jau bezdievīgs un kam pilnīgi vairs nav nekāda sakara ar svēto rakstu vārdiem, ar svēto rakstu mācību. Kad liekas, nu, ir jāiet bojā, tad pēkšņi, nu, šis vārds, kas atgādina, ka cilvēka dēls, jeb Kristus, otrreiz nāks kā zaglis, kad viņu negaida. Bet atcerēsimies, apostols Pāvils saka, jūs jau neesat tumsas bērni un nedzīvojat tumsā, lai šī diena jūs pārsteigtu kā kāds zaglis. Tātad ticīgajiem tas nebūs pārsteigums. Tādā ziņā, ka viņi negaidīs un būs pasaulē līdz šai neziņā un negaidīšanā. Bet mūsu diena nepārsteigs ticīgos, viņi nepārsteigs kā zaglis. Un šis atgādinājums, ka tieši vistumšākajā laikā tiek pestītāji vārdu atgādināt, ka viņš saka, redzi, es nāku kā zaglis, tagad es nāku. Tas ir tas brīdis, kad es nāku. Tas, protams, ir atgādinājums un stiprinājums ticīgajiem. Uzmundrinājums ticīgajiem. Kad jūs redzat visu to notiekam, atcerieties, mēs paša Jēzus vārdus lasījām, nu, kad nu ir, kad tas viss sāk notikt, kad viss šīs lietas notiek, tad celiet savus galvas uz augšu. Jā, tur ir tas interesantais vārds, ko latviski nemaz nevar īsti izteikt un akipsēt, tas ir, krieviem ir, viņi ir izgudrojuši tādu vārdu, vaskleņiķi. Nu, tas būtu apmēram tā, ka tu esi nometies lūkšanām, noliecies lūkšanām uz ceļiem, nometies un savu skatu ver uz augšu. Ka tu esi noliecies ar skatu uz augšu, tā varētu teikt, ja? Tad savas galvas seliet uz augšu, jo jūsu atpestīšana tuvojas. Šī gaisma nāks ap saules rietu, kā to vecās derības pravietis ir teicis. Un kur pārie ir likušies gulēt, tur laimīgs ir tas, ka šai brīdī nomodā un sarga savas drēbes, kas kungam atnākot ne to patras skails, bet apģērts tajās taisnības drēbēs, kas ir Kristus dāvātas, kas ir Kristus taisnības drēbes, kas tiek atrasts ticībā. Viņš ir nevis devies gulēt, viss baznīcas laikmets ir beidzies, Dieva vārda mācība ir izdzisusi, ļaunums ir guvis virsroku, vai arī varbūt, ka tagad tas ir tas jaunais garīgums, Dievs klusē. Bet tieši tad, ir šie vārda redzes nāk kā zaglis laimīgs, kas ir nomodā un sargā savas drēbes, lai viņam nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Nu tālāk un ķēniņi tika sapulcināti vietā, ko ebrejs sauc Armagedonu. Nu te ir tā piebildi Megido kalns. Bīvilē jau tāds Megido kalns nav tā īsti pieminēts, Armagedona ir, tātad šī Armagedonas pieminējums ir vienīgā vieta svētījos rakstos, nu, un Jāņa atklāsums grāmata vienīgā vieta, jo tur jau vēl būs arī otrs pieminējums, bet ir šī Megido ieleja, nu, tā ir tāda vieta, kur, varēja labi izvērsties kaujai. Ziniet, kā agrāk, kad karoja lieliem karaspēkiem, un kara rati tur bija, un kavalērija, nu, tur vajadzēja kārtīgu to visu kara teātra, to skatuvi lielu, vai ne? Un turpat pie Megido, šai Megido ielē, tā sauktā ķēniņa ielē, kur visbiežāk arī, nu, tad, kad kāvās, nu, tad tur tā bija tā rītīgā plūkšanās, ja tur tad varēja karat izvērsties, un kavalērija varēja izvērsties, un kājnieku divīzijas varēja izvērsties, visiem bija vietas, bija operatīvais plašums, tur, kā saka, ja, un no tās nogāzes, kas tur bija, tur atkal varēja tur tie ģenerāļi vai, un maršali un pats virspavēlnieks skatīties tagad un sūtīt savu ziņnešus, kur tagad, kurām pulkam, kurai divīzijai, kurai karaspēka daļai doties, vai ne? Nu, tas bija tā laika kara, tāda noteikuma ļoti ērta vieta karošanai. Tur bija tā kā komandu punktam vieta, un tur bija operatīvais plašums, kur izvērsties, un viss kā notiek. Tātad, nu, ko tas varētu nozīmēt? Nu, acīm redzot, ka šī cīņa pret baznīca, lai beidzot šo kristīgo ticību iznīcināt, lai beidzot tad piepildītos tie vārdi, ko pestītājs teica, un tad mana vārda dēļ jūs būsit visu ienīdēti. Kur būs palicis tas mazais pulciņš, kas Kristus vārdu gribēs nest, kas negribēs saplūst ar šo viltus reliģiju un sekot šiem dēmonu gariem, kas ved prom no Kristus un kas ir šī viltus gaisma. Viltus baznīcai tā laika un šai ļaunuma impērijai, ja tā drīkst citēt Ronald Reagan, nu tikai tajā īstajā savā izpildījumā, ne tajā, kur Ronalds Reagans varbūt tikai lietoja, vai ne tajā ļoti šaurajā specifiskajā nozīmē attiecinot uz Padomju Savienību, ja? Kur nu, viss šie spēki būs sagatavoti, nu, kad tagad beidzot mēs to varēsim izdarīt. Un tagad tā lieta apstājas. Ja? Un tālāk mēs lasām, un septītais eņģelis izlēja savu trauku gaisā, un varena balss atskanēja no tempļa, no troņa, ir noticis. Nu, šeit es tomēr atšķiršu vaļām. Grieķu tekstu. Tā. Nu jā, te nav gluži. Kā vecajā tulkojumā bija? Noticis arī tāpat, jā. Nu jā, Gegonen, jā. Nu tas varētu būt, tas ir noticis. Nav piepildījies. Ir noticis. Nu kas ir noticis? Nu droši vien ir noticis tas lielais bezdievības piepildījums pasaules ļaunuma, varētu teikt, šis lielais piepildījums, šis grēka, ir atklājušies grēka cilvēks, tiem vārdiem sakot, kā apostols Pāvils saka vēstulē Tesalonikiešiem, viņš ir taps redzams, viņš ir pilnībā tapis atklāts, visi bezdievīgie nodomi, kas kādreiz bija tā kā apslēpti aiz kaut kādiem labiem nolūkiem ar kādu vēl labu retoriku, vai kas tagad tas viss ir, šī pretestība Dievam nākus redzama. Līdzīgi kāds augonis, kas beidzot ir nobriedis un jāteic, tagad viņš var nākt uz āru. Ja? Pirms tam, nu, kā kādreiz ir kā kāda augona, ko nevar nemaz neizspies nekā, ka man viņš nav nobriedis, jāgaida, ka nobriedīs, tā arī šeit, tas ir sagaidā, tas ir noticis. Šī lielā bezdievība ir sasniegusi savu augstāko izpaudumu, un nu, šī izliešana, trauka izliešana gaisā nozīmē, ka tas aptver pilnīgi visu Dievu radīto pasauli visos šajos viņas daļās un izpaudumos. Un tad nāca zibeņi, balsis un pērkons, un tik liela bija zemestrīce, kāda nav bijusi kopš cilvēks ir uz zemes. Tik liela bija zemestrīce. Lielā pilsēta sadalījās trīs daļās. Pagānu tautu pilsēta krita, un lielā Bābele tik pieminēta Dievu priekšā, lai tā dzertu viņu dus un vīnu kausu. Un visas salas pazuda, un arī kalnu vairs nebija. Un lieli talanta smagi krustas graudi bira no debesīm uz cilvēkiem, un krustas sodības dēļ cilvēki zaimoja Dievu, jo sodība bija ļoti liela. Atcerēsimies, kā arī septītais septītā taures skaņa, septītais taures šis eņģelis arī tā tāds sestais eņģelis tā laikam tad tas tomēr bija tomēr drusku tālāk jā. Nu arī šī septītā taura, jā, tas ir tālāk, kad atskanēja septītā eņģeļa taura, varenas balss debesīs sāk runāt, ir tapusi mūsu kungu un viņa Kristus pasaules valstība, viņš valdīs mūžu mūžos, un tālāk ir šī 24 vecais slavas dziesma, bet noslēdzas 11. Nodaļa ar, un Dieva templis debesīs atvērās, un viņa templī bija redzams viņa derības šķirsts, tad sākās zibeņi, balsis, pērkoni, zemestrīts, milzīgi krusa. Tad viss šīs pašas lietas tikai nu, tādā klusinātā un mazākā veidā. Milzīga krusa, nu, bet šeit ir talentu, smagi krusas graudu, talents ir nu, 30-40 kg, tas ir, nu, tā, tad, tas ir kaut kas jau tad pieminēts, kā kaut kas vēl īpaši iespaidīgs, liels un briesmīgs un iznīcinošs. Tātad šī pēdējā kausa izliešana ir šīs tiesas iesākums, kur Bābeli iet bojā, par viņu tiek spriest sots, un tālāk, nu varētu teikt, 17. un 18. Nodaļa ir veltīta šim Bābelis, šim sodam par Bābeli, kas ir visu netiklību māte un nu, ir kā viltus baznīcas šis simbols. Ja. Nu, mēs tūlīt tad pāriesim pie 17. Nodaļas, varbūt tik tālu ir kādi jautājumi radušies.
Tad tie ķēmiņi sasās uz to kauju, tā kauja
nenotiek. Ne? Nē, tie tā, tur ir, vēlāk ir šis apraksts, ko mēs lasām, ja, vēlāk. Jau 19. Nodaļā un arī 20. Nodaļā, ja, tur ir tālāk, nu, nevis kā kauja, bet nu, tur vienkārši, kad uguns krīt no debesīm un viņus iznīcina, viss sadedzina, ja. Bet tāda kā kauja tiešām pret dievu ļaudīm, dievu ļaudis tur nestājās pretī tādā ziņā ar savām armijām vai kaut kādā veidā. Dievs pats brīnumainā veidā iejaucas ar sodu no debesīm. Ja? Nu tādā ziņā, bet tāda kā kauja, kā tāda konfrontācija nenotiek. Ja? Šobrīd arī nu, tas apstājas pie tā, ka tiek sapulcināti šie ķēniņi, viņi nāk un mēs vēlāk lasīsim, viņi nodod savu varu šim zvēram, nu, šai brīdī viņš jau tiek saukts par zvēru, bet viņš realizēja savu šo zvēru tēlu, ja tas ir tas otrai, tā ir replika par to pirmo zvēru, ja tā ir šī pēdējo laiku totalitārā impērija, ja. Viņi nodod savu varu, bet pagaidām, nu, ar to apstājas tas vēstījums. Vēlāk būs vēl atgriešanās pie viņa, ja, bet pagaidām tas tā paliek tādā stop kadrā.
Ja? Nu, tas nozīmē, ka tāda vispārēja vēršanās, ka pret kristiešiem notiek vai nenotiek, vai viņi tajā brīdī, kad viņi visi ir sagatavots, vai vēstos, tad notiek tā...
Nu, noteikti, ka tas, nu, nekur jau nav tā, ka uzreiz viss notiek uz tādu starta svilpienu, ja? Jo tas jau noteikti kaut kādas vajāšanas būs un sāksies arī šī vēršanās, bet tā kā tas nebūs tā pilnīgi iznīcinoša, būs sagatavot šī, nu, pilnīgi iznīcinošā jau tā vēršanās, ja? Bet viņi nerealizēsies tādā ziņā. Tā kā būs ticīgie, kas sagaidīs ar gavilējumu Kristus atnākšanu miesā, ja? Baznīca būs ik dienas līdz pasaules galam. Elles vārti nevarēs uzvarēt. Tā brīdī, kad tie Elles vārti vispilnīgāk ir atvērušies un pasaulē Dieva gaisma ir visvairāk apdzisus un aptumšota, tad būs šī Dieva iejaukšanās arī, ja? Bet tas nenozīmē, ka tur nebūs ticīgie pret ticīgiem vēršanās, jo tie, kas nepieņem zvēra zīmi vai viņa šo te vārdu vai skaitļa zīmi pie pieres vai pie labās rokas, tie tiks nonāvēti. Ja? Un, protams, ka Jēzus saka, un tad katrs, kas domās, ka nu, jūs nonāvējis, domājis to Dievam kalpojas, tas viss jau arī būs. Ja? Bet tāda totāla sistemātiska iznīcināšana vispasaules tiks tikai tā kā sagatavot, ja tā var domāt, un, bet viņa nerealizēsies. Ja? Tikai nu redzēs laikam nobriestam to brīdi kristiešiem. Jā. Vai ir kādi jautājumi pie līdšinējā?
Nu, tad tā ir sakādījis drāma.
Jā.
Dievs kungs saka, ka tam, kad būs iznīcināts divas trešdaļas no zemes.
Jā.
Tad paliks viena trešdaļa, kur es pārkausēšu kā sudrogu. Bet tur tādī būs arī tie trīs izvēles.
Redziet, par Cakarijas grāmatu ir jautājums, cik daudz to var attiecināt uz pašiem pēdējiem laikiem, cik Cakarijas grāmata ir par tiem laikiem, kas ir tieši pirms Kristus atnākšanas un Kristus atnākšanas laikā, jā. Un es tagad uzreiz tā nevaru jums pateikt tas, ko jūs tā kā no galvas citēt. Paskatīsimies, jā. Tā. Cakarijas grāmatas. Jāskatās ir pēc konteksta. Tā. Cakarijas 13. Jā. Nu jā, pareizi. Tātad. Zobeni mosties pret manu ganu, pret to vīru, kas man ir tuvs, saka pulku dievs, ir ganu, lai izklīst tavis. Es vērsīšu savu roku arī pret sīkajiem blēžiem, visā zemē, saka kungs, divas trešdaļas iznīdēs izkals, tik viena trešdaļa paliks pāri. Šo trešdaļu es savu uguni vedīšu, šķīstīšu kā sudraba šķīsta, pārbaudīšu viņus kā zelta pārbauda, un tie piesauks manu vārdu, un es tiem atbildēšu, teikšu, jūs esat mā tauta, un tie teiks, Kungs ir mūsu Dievs, ja? Nu, šeit, spriežot pēc konteksta, zobeni mosties pret manu ganu, pret to vīru, kas man ir tūs, saka pulku kungs, sit ganu, lai izklīst tavis. Šos vārdus Jēzus attiecina uz sevi. Tātad, ka viņš pie krusta mirdams ir, nu, viņš ir šis gans, ja? Kas tiek sists, un ganāmais pulks izklīst, to viņš teica Pēterim pirms savas nāves, ja? Bet pēc tam viņš saka, jūs, tev, nu, es lūdzu, lai Dievs tev stiprina, nu, viņš būs tas, kas tagad arī Pēters, tā kā pārējos mācekļus stiprinās, kas šī, viņi izklīdušās šī savāktas tiks vienkopus, un domājams, ka te drīzāk pravietojums par kristīgās draudzes vajāšanā pašā sākuma laikā, kas tur ir, ka caur šīm vajāšanām izejot, kristīgā draudze kļūs par Dieva tautu stipru šķīstītu. Nu, būtībā tas ir par baznīcas drīzāk rašanās sākumu, nekā par pasaules galu un beigām. Es domāju, tā drīzāk. Šis Cakarijas pravietojums, ja? Jo tas vārds zobeni mosties pret manu ganu ir norādus Kristu ciešanā. Viņš ir tas, kas gana tā kunga avis viņu vārdu spēkā. Ja? Nu jā, tas ir nosacīti, proti, ka daudz ies bojā un daudz varbūt atkritīs, un tas, ko visi mēs esam pārdomājuši arī vēstuli ebrejiem, lasot, ja, kur šīs vajāšanas pret kristīgo draudzi bija tik liels, ka daudz pameta dievkalpojums un gribēja atkal būt jūdi, nevis kristieši, ja. Nu tas arī ir tas, ja, tas pie tā viss ietilpst, ja. Nu, viena trešdaļa varbūt tik izklīdināta, varbūt kāda tika nonāvēta un kāda tika vajāta, bet kāda arī šajās vajāšanās atkrit un izbijās, un tad bija vēl Jeruzālēmas izpostīšana, un šie cilvēki izklīd pa visurien, un tā. Nu, tā trešdaļa, tad bija tā baznīca sēkla, kas tālāk bija baznīcas pamats visai tālākai baznīcas vēsturei. Nu, drīzāk par to ir šeit runa. Nu jā, protams, vēl jau ir tie tēli, kas vēl tepat 16. Nodaļā būtu nu, tādas pieminēšanas un pārdomu vērti. Protams, lielā pilsēta sadalījās trīs daļās, pagānu tautu pilsēta krita, un lielā Bābele tika pieminēta Dieva priekšā. Nu, tas rāda ārkārtīgu postu, kas skart nu, šī lielā pilsēta, tad, nu, protams, ir Bābele, kas nu, nav geogrāfiskā Bābele, bet nu, šis centrs, visas pasaules varas centrs, kur arī beigās Viltus baznīca, arī tur tiek ar viņu asociēta, kā mēs 17. Nodaļā to lasīsim. Un tālāk visas salas pazuda, un arī kalnu vairs nebija. Nu, ja mēs sekojam šai alegoriskajam šim traktējumam, tad salas ir Dieva tautas saliņas pagānu jūrā. Tā ir tā valoda, ja, kas ir jau no vecās drīz praviešu valodas. Tātad, kā pazūd kristīgā draudze pagānu tautu vidū tās mazās saliņas, kas tur ir. Nu, apmēram, kā mēs redzam šo te procesu, kas ir iesācies pateicoties mīļajiem amerikāņu imperialistiem, viņa iebrukšanai Irākā, teiksim, ja, kur tas mazumiņš kristiešu, kas tur bija, nu ne mazumiņš, bet nu, tomēr diezgan daudziņi bija, faktiski jau 100,000 no tā mazumiņa jau ir aizbēguši no Irākas, ja. Tāpēc, ka viņi tur tiek vajāti. Un pārējie tiek tiešām nu, nīcināti un daldēt ārā. Ja? Šīs saliņas, kas bija ilgu laiku tur šīs, no pašiem pirmsākļiem, no pašiem kristīgās baznīcas pirmsākļiem, viņas izzūd. Ja? Nu, ja tā ilustratīva var pateikt. Ja? Kalnu vairs nebija. Nu, ja mēs runājam par kalniem, tad tā ir šī te svēto rakstu Dieva vārda mācību, nu jā, mēs sakojam šai parastai, šim parastajam veidam. Tātad pazūd šīs ticīgo kopības pagānu vidū, svēto rakstu mācību izzūd, un tā ir milz sodība, kas tagad vēl turpinās un nāk. Nu, to es vēl gribēju tikai pieminēt. Tā, nu, 17. Nodaļa. Īpašs stāsts. Es pat nezinu, vai ir vērts viņu tā iesākt kaut kādās dažās minūtēs. Varbūt tagad tas būtu īstais brīdis, vai arī svētdien pie tējas. Maza reakcija uz svētdienas tēju. Ja? Mums bija viesis Vilnis
Zakrevskis.
Un viņš uzdeva jautājumu, kur es reiz neatap atbildēt, kaut ko es biju dzirdējis, bet man tas bija tā kā pa miglu, kādreiz es to biju dzirdējis, es to biju izmērts no galvas, kā pilnīgi nevajadzīga informācija. Šī bīskapa it kā Maleahija pravietojumi 12. Gadsimta īra, it kā bīskapa pravietojumi par Romas pāvestiem. Ja? Līdz pat, cik nu tur tie pāvesti tur bija, vai 200, vai cik viņi tur bija, un tad, nu, skaitot tos, par kuriem viņš ir tā kā runājis, kas ir no tā kā no pirmsākuma līdz beigām, nu, tad tagadējais pāvests ir tā kā priekšpēdējais, un pēc viņiem jānāk ir šim Romas Pētrim vai Petrus Romanus, kura laikā, nu, tad, kā saka, bez maz iesākas visi tie pasaules gala notikumi, ja? Un ņemot vērā to, ka neviens pāvests nekad nav pieņēmis Pētera vārdu, tad nu, viņš tā kā būs tā kā, nu, tas, kas vai uzdrošināsies viņu pieņemt, vai nu, nezinu kā. Bet, nu, es mazliet viņu atsvaidzināju tās ziņas, ko es kādreiz biju izmetis ārā, kā pilnīgi nedrīga informācija, un tagad viņi met vēlreiz ārā, kā nedrīga informācija. Jo, redziet, jau pašā būtībā es nu, atsakos pieņemt jebkurus pravietojumus, kas ir kā tāda ultra papismu histērijas radīti, ka nu pāvesti Pēteri pēc taču, kā nu viņi tur valda Dievam par godu un kādi nu, tur sliktie spēki traucē viņiem valdīt, ja? Īpaši paskatījies arī šo te Malahī pravietojumus par pāvestiem, par kuriem varētu teikt, ir īsti antikristu kalpi bijuši, piemēram, kā Pijs 9, kurš ir pasludinājis eks katedra jaunās Marijas bezvainības dogmu, tā uzspiesdamas baznīcai pāvesta nemaldības mācību pilnībā, ja. Nu, viņš tur tiek pasludināts kā krusts no krusta, ja, nu tād, nu viss Ja tā varētu teikt, tad vajadzētu ņem būt, nu jāsaka, krusts no krusta, tad tas ir kaut kāds liels cietējs pāvests. Nu, ja viņš dabūja ciest, tad tik no tā, ka tad pāvesta pasaulīgā vara nu, sasniedz to diezgan zemu punktu, nu, ja tā varētu teikt, tās tās viņa lielās ciešanas. Un tas ultramontānisms, kas saistās ar pāvestu varu, sasniedz savu augstāko to izpaudumu šajā mācībā par pāvestu nemaldīgumu. Nu, proti, nu, viss tās, tā īsumā, ja, nu, tā informācija, kas ir pieejama, tātad pirmo reizi šie pravietojumi par it kā īru bīskapu Malahī šiem te pravietojumiem par pāvestiem parādās 1590. Gadā. Tas ir laiks, kad pāvestība ir saņēmusi ārkārtīgu triecienu no reformācijas, ja. Un kad šo pāvesta varu vai kaut kādā veidā divinizēt, vai viņu tā kā apstiprināt ar kaut kādu vārdu, kas nāk tā kā ar kādu autoritāti. Un tad, kad viņu publicē pirmo reizi 1590. Gadā, tad to publicē kā itin kā šī te bīskapa Malahī, īru bīskapa Malahī sen izteikto pravietojumu. Un ko saka vēsturnieki un pētnieki, viņi saka tā, ka pa daļai nu, var tā sadalīt līdz 1590. Gadam tā informācija par pāvestiem ļoti korekta un kodolīga. Kodolīga un korekta. Līdz tam 1590. Gadam, jo tas ir visi tā kā pagājis, vai ne? Bet pēc tā 1590. Gada tur ir mīklaini Nostradamus orākuli, ja? Kas tur tad, nu, piemēram, tur... Benedikts 16. Tur ir kaut kāds olīvu zara, tur kaut kāds tur pāvests vai kas tur. Nu tad nu kā mēģina pateikt, ka tas tiešām ir par viņu. Un redziet, ka pravietojums to jau iepriekš pateic, ka viņš ir pieņēmis Benedikta 16. Vārdu, un tas ir pēc Nursijas Benedikta, kas ir nodibinājis benediktīniešu to klosteru kustību, kur viens no tiem atzariem ir olīvieši. Nu tad ne viņš ir bijis benediktīnietis kādreiz Jozefs Ratzingers, ne vēl jo mazāk šim olīviešu atzaram vienam, kas ir neliels atzars šai benediktīniešu klosteru kustībā piederējis, bet tad nu caur to tā kā mēģina tagad tā pievilt klāt, kad redziet, nu ko jau iepriekš jau kas ir sacīts. Nu tātad šo te informāciju es tiešām atmetu kā nederīgu un kā jau to vienreiz izdarīju, pirmo reizi viņu sastapdamies, tāpēc es tā uzreiz nevaru atsaukt nemaz to atmiņā, jo šie pravietojumi viss ir radušies tādā, nu es domāju, pāvestības tādā slavinošā, histēriskā tādā gaisotnē un garā, kas šo pāvesta varu un mācību ārkārtīgi glorificē. Jā, nu. Bet, nu tā izskatās. Protams, es neizslēdzu tādu varbūtību, ka šāda īru bīskapa Malahī pravietojums, ka viņš būtu eksistējis. Un var jau būt, ka tas viltus pravietojums tāds ir bijis kaut kāds, kur varbūt tas gals pēc 1590. Gada arī ir no viņa nācis. Tikai tas gals līdz 1590. Gadam ir drusiņi piekoriģēts un pierediģēts, varbūt atbilstoši tiem pāvestiem, kuri jau uz to brīdi ir valdījuši. Es neizslēdzu tādu iespēju, ka tā ir kaut, ka tas ir autentiski no viņa nācis, tāda iespēja pastāv. Bet tas varbūt arī falsificējums no 1590. Gada, un tas varbūt jebkas. Bet pat, ja tas ir pravietojums, tad civils pravietojums, jo tā ir tāda lieta, kas ka šo bezdievīgo antikristīgo pāvestu varu glorificē par tiešām nu, tādu dievišķu un dievam tīkam tie ir īstie dieva kalpi, Pēter Pēsteču un tā tālāk. Nu, viņi apstiprina maldu mācību. Šis pravietojums apstiprina pretbībelisku, pretkristīgu maldu mācību. Nu, tāds pravietojums es neņemu nopietnes viņus pataisa nomet miskastē. Un vienreiz jau to bija izdarījis, tāpēc nevar atcerēties. Bet nu tagad es esmu to atkal drusku atsvaidzinājis. Tas ir mans tas secinājums. Protams, ka mums jau diezgan drīz būs skaidrs, kā nu tas ir. Vai nu tad tas nākamais tad būs Petrus Romanus. Un vai tad tas būs pēdējais, tad es paredzu, ka vēl vismaz 10 būs. Citādi nē. Nu, tā būtu tā pie tā mūsu šodien svētdienas galda tāds komentārs. Varbūt, ka viņu vajadzētu pie tējas galda bija sacīt, bet man liekas, ka nu, arī šeit nu, tam, tā to varēja tā. Tā. Varbūt ir vēl kādi jautājumi vai par to, vai ko citu. Un es domāju, tad to 17. Nodaļu tiešām es ņemtu tad nākamreiz. Ja. Jā, bet tur ar visiem pāvestiem, tur ir tāds saraksts, viņš ir atrodams, viņu var internetu atrast, jā. Viss tādā, es domāju, tādā korektākā veidā, kas arī atspūgļo, kur arī šis pravietojums ir arī viss pēc savu apjomu, cik es saprotu, iekšā angļu valodā tulkots. Interesanti var apstīties Wikipēdijā, tieši, kur ir par šo te Malachi, nu. Un, nu, protams, Wikipēdija nav nekāds tur milz autoritatīvs avots, bet, nu, vismaz, nu, tur ir, es domāju, nu, tā salikts, tā, ko tie aizstāvi proponē, ko viņi tur ir pētījuši, ko viņi pielikuši katram pāvestam tur kā pretī, to skaidrojumu pie tā pravietojuma, ja, kas tur ir. Nu, tur var ar to iepazīties, ja, un tad pats arī katrs var kaut kādā veidā izdarīt arī kaut kādas secinājumas.
Jā, bet tajos pēdējos laikos tas ir zvaigznes un mēnesi, tā, bet ir no, sludinātāji un mācītāji, kas nāca skaidru dievvārdu. Viņi
yeah.
tad kritīs, un viņi būs nopatīt. Nu, tāpēc viņi būs ļoti māsi.
Jā. Yeah.
Nu, kristieši, nu, respektīvi, es gribu jautāt, vai vispār tajā brīdī būs iespējama kādas palikšana pie Kristus, jo taču no tā sludināšana tad neskanēs. Un tad vai vienīgi, nu kādā veidā būs iespējams, kā to būs iespējams darīt, tur paši nāks kopā cilvēki kādās mājās, kaut kur, kaut kāds dievkalpojums noturēs, vai, nu, ja būs iespējams jādzīvo kopā kaut kādiem teroristiem, kaut kādiem nozīmēm.
Visādi varbūt, jā, tā nezināt.
Nu, tā ārējā pazīme, tā ir zīmes nepieņemšana, tā būs ārējā, nu, tad redzam pazīme.
Nu, ļoti grūti mums ir, nu šobrīd mums ir ļoti grūtajā ieskatīties, bet nu ar tādu mazlietiņu egoistisku tādu mierinājumu, ja es varu nākt, tas tomēr līdz tam vēl jāpagaida ir. To problēmu risinās mūsu maz bērni, jā, es tā domāju. Viņiem būs, un Dievs tad gādās par viņiem, ja? Nu, ja tā, nu tas, kā es to redzu, tas mūsu uzdevums ir to saprast, par to runāt un tālāk dot, ja? Jo, protams, ka kaut kas no tā var iestāties vēl mūsu dzīves laikā, ļoti tā nopietni, kaut kas, iespējams, ka ļoti daudz kas, es nezinu, es nekad, to es nevaru garantēt, ka mēs nodzīvosim, kā saka, ilgi un laimīgi, ja? To, protams, nē, bet par šo te tieši, ja, par šo te zvēra zīmi vai kā, nu, tur tomēr vairāk visi tie pravietojumi un visas tās lietas, ko mēs esam apskatījuši, nu, drusciņi norāda uz tādu vēlāku laiku. Nu, rupi rēķinot, nu, tomēr kaut kādi, nu, pie 100 gadu. Es varētu būt 100 gadu. 90 gadi, 80 gadi. Iesākties var ātrāk, protams, kaut kādi. Mums ir ļoti grūti paredzēt, ar kādu ātrumu un kādiem rāvieniem vai varbūt kādiem etapiem šie procesi iesākas. Ja? Un varbūt kādi ir tur tie pirmie grūdieni pie visas tās milzīgās zemestrīces, kas būs laika galā.
Cilvēku kaut kā savu darbību var to aizturēt, apturēt, vai nu nevis apturēt, bet es nezinu, kaut kādā laikā pajautināt.
Es domāju, ne, nu, ja katrs kristietis dara to, kas viņam jādara, ja, un no sirds un pēc labākās sirdsapziņas, tad, protams, viņi ir kā kavēklis tam, lai tas varētu iestāties, jo viņi ir kavēklis. Skaidrā evaņģēlijas sludināšana ir kavēklis šim ļaunuma cilvēku, šim bezdievības, šim grēka cilvēka pilnīgam izpaudumam un varas pilnībai. Katrs, kas tic uz evaņģēliju, katrs, kas viņu apliecina un māca, ir kā kavēklis. Nu, cik vajag sumāri statistiski šo te būt šiem, kas kavē un aiztur, ja? Cits jautājums, ja? No to ir grūti tā pateikt, bet noteikti, ka mēs varam to kavēt. Kad šī kristiešu, kas apliecina skaidru šķīst evaņģēliju, nu varētu teikt, tā masa būs palikusi maza un viņa būs kļuvuši vāja un tā gaisa būs apdzisusi, nu tad tas kūs savu. Lielo. Nu, protams, Dievs jau izmanto dažādas veidus, arī kaut kādas politiskos veidus, arī kaut kādas ekonomiskos, saimnieciskos. Tas nav mūsu ziņā īsti, ja? Tas nav mūsu ziņā. Protams, kur mēs kā kristieši esam iesaistīti kaut kādās lietās, protams, mēs darām visu iespējamo, lai to kavētu, lai šī kaut kāda, nu, es domāju, nu, politiski tas būtu kaut kāda globalizācijas procesa bremzēšana, tas būtu kaut kas tāds. Nu, es tā savā prātā iedomājos. Jo es nekādu citu, tur, teiksim, tādu veidu neredzu, un, teiksim, kur mēs cīnāmies par kaut kādām, nu, tiešām kristīgām lietām, lai viņas netikt slāpētas, lai, nu, es domāju, tas viss ļoti svarīgi ir. Un tam ir spēks, tas nav tā, ka mēs neko nevaram izdarīt. Mēs esam pasaules gaisma, mēs esam zemes sāls, mums ir ļoti liels spēks, patiesību sakot, ko šī pasaule gan jūt, bet nesaprot, no kurienes viņš nāk, un nesaprot, kā tas tā var būt. Ja? Tas tā kā Hruščovs nesaprot, kā tas var būt, ka tai mācībai par Jēzus Kristu, kur varbūt kaut kāds atsevišķi tantiņas kaut kur izkaisīts pa visu Krieviju, apliecina savā ticībā, kā tam var būt kaut kāds vispār spēks, ja? Kā tam var būt kaut kāda savu ietekme. To taču drīz aizmirsīs, tas izmirs dabiskā veidā. Bet redz, ka nē. Nu jā, bet nu tie ir tādi grūti jautājumi par konkrētību, ko tiešām tikai tad, kad tas tuvosies un pienāks tie, kas tad dzīvos, arī redzēs īsti. Tāpat kā mēs redzam to konkrētību, kas ir šodien. Ja? Mēs redzam, nu, apmēram, kur tas ir tajā pravietojuma, nu, skalā, ja tā varētu teikt. Tā nav skala, kur ir gadi un mēneši klāt, bet, nu, kaut kāda secības skala tā ir. Ja? Nu, šobrīd zvēra tēls tiek veidots, tās tehnoloģijas, kas varētu nodrošināt šo te iezīmēšanu, tiek izstrādātas. Tas viss ir procesā, nu cik šis process turpinās, kā arī pie baznīcas, teiksim, viss šie jautājumi par baznīcas, teiksim, nu, apvienošanu, par baznīcas, nu, tādu iesaistīšanos atklāt jau politikā, kurā brīdī tas parādās tieši, vai kā, nu, es domāju, Viltus baznīca šajā gadījumā, jā, nu, es nerunāju šeit par Kristus baznīcu, bet par šo te, nu, ideoloģija, kas nāk no baznīcas ar mērķi sasniegt politisku varu un kas ir ļoti Romai, teiksim, raksturīgi, kur šīs Romas nu, vēlmes vai pretenzijas, nu, kurā brīdī viņas īstenosies. Nu, mēs redzam, ka tas ir tajā procesā. Ja? Redzam, ka tas ir tajā procesā. Nu, šobrīd tas zvēra tēls vēl tiek montēts. Tas mezgls, kas ir tas Eiropas mezgls, ja, viņš ir montāžas procesā. detaļas ir saliktas, dažas savā vietā, dažas jau ir viegli ar skrūvēm pieskrūvētas, dažas ir vēl tikai, nu, tās detaļas tiek gatavotas, nu, un tad, kad viņas tiks tās saliktas, tad atkal tur būs tā skrūva pievilkšana, lai viss tas mezgls kā gatavs varētu tā kā noiet no konvejera, ja tā drīkst atsacīt. Bet vēl ir kaut kāds laiciņš. Cik ātri viņi to iespējas? Ej, nu sazina. Nu ko, labi, noslēgsim. Ziedā.